interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem din studioul postului de radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiul nostru obișnuit din cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul este din cartea Exodul, a doua carte biblică. Am ajuns la capitolul 20 și pentru cei care nu au citit până acum Vechiul Testament, trebuie spus că acolo se află Decalogul, cele 10 porunci divine oferite întregii omeniri. În studiul nostru am abordat primele 9 porunci și acum suntem la cea de-a doua întâlnire despre ultima dintre ele, să nu poftești. De ce este rău a pofti? De ce nu este bine să poftești?
Pentru că atunci când îți dorești un lucru dincolo de posibilitățile tale și nu ești realist cu ceea ce ești, cu ceea ce faci, cu ceea ce ai, începi să devii revoltat, nemulțumit. Începi să-i privești pe ceilalți ca nemeritând acele lucruri pe care ei le au și tu n-ai ajuns să le ai. Toată relația ta cu mediul înconjurător, toată relația se strică. De aceea nu e bine să poftești, pentru că totdeauna lucrurile pe care le poftești nu sunt cele care ți asigură siguranța, sunt cele care sunt în plus. Oamenii cu bani poftesc și mai mulți bani, oamenii cu bunuri poftesc și mai multe bunuri. Ei totdeauna sunt în postura de a pierde echilibru între a avea și a fi. Ei nu mai știu care este diferența între ce trebuie să fii și ce trebuie să ai. Ei uită și își dau seama că orice bun pe care l-ai în plus îți creează o responsabilitate și vei da socoteală înaintea Marelui Dătător că nu l-ai împlinit așa cum era scopul bunului respectiv. Dacă oamenii ar fi conștienți de asta, n-ar dori mai mult decât ceea ce le este necesar. Există în Sfânta Scriptură, în Proverbe, capitolul 31, rugăciunea lui Agur, o faimoasă rugăciune biblică. O aud destul de rar, se face apel la această rugăciune. Dar acest mare înțelept din Proverbe 31 spune: Doamne, am ajuns la concluzia și vreau să-ți cer un lucru, doar echilibru în viața mea. Nu-mi da mai mult decât trebuie ca să te uit, sunt în pericol, să iau razna, să poftez mai mult, mai mult și uit de tine, nici mai puțin decât îmi trebuie ca să nu cârtesc, să nu mă revolt, să nu am simțăminte negative. Echilibru. Oamenii au pierdut din vedere înțelepciunea echilibrului. Și când pierzi din vedere înțelepciunea echilibrului, atunci ori devii revoltat, ori devii pofticios și vrei mai mult decât ai nevoie să ai. Ca și prescăi. Nu putea să meargă mașina dacă n-avea mânere de aur la uși?
Sau dacă n-avea 40 de straturi de vopsea cu diamante?
Sau 40 de straturi de vopsea? Vreau să dau 3 motive principale. În primul rând, pofta, lăcămia, poate afecta mult, mult relația ta cu semenii. Avem în Scriptură un caz, cazul lui Acan, care a poftit ceva ce aparținea doar lui Dumnezeu. Era a 10-a cetate și toate prăzile acestei cetăți trebuiau socotite ca și când ar fi o zecime încredințată lui Dumnezeu și oamenii n-aveau voie să o ia. Acan a luat-o. Și nu numai că el și familia lui au pierit din pricina acestei pofte, n-a făcut nimic cu ea, a îngropat-o. A luat-o și a îngropat-o în cort. A zis el, pentru vremuri speciale, poate vreodată. Ce vreodată? Știi că vei ajunge la acel vreodată? Nu știi nici dacă trăiești mâine. Și acea manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint. Mare lucru. Dar pentru asta a pierit și el, a pierit cei care se răpărtași cu el la furt din familie și nu numai așa. Dar întreg poporul a suferit o înfrângere din partea dușmanului din această pricină, din acest păcat. Nu știu de ce, dar la ora actuală, în contextul nostru, există un fenomen, și anume așa, un fenomen cu o mentalitate pe care o întâlnim la mulți, și anume, mulți își măsoară succesul, își măsoară reușita, satisfacția materială în funcție de vecin, în funcție de ce au ceilalți, nu în funcție de nevoile lor concrete, realiste, nu, în funcție de vecini, în funcție de prieten, de coleg. Are el, să-mi iau și eu. Nu mai îmi place a mea. Trebuie altceva, că uite, ei și-au luat pe ultimul model. Mă uit la copiii de la grădiniță, care își determină autoritatea între ei, comparând care dintre tățicii lor e mai puternic. Da? Școlăria aceea care nu pot să-ți spună ce notă a luat, dar ei îți spun ce mașină are cu tare, ce are tăticul celălalt. Toate aceste lucruri sunt simptome încă din copilărie, simptome ale poftei care lucrează în fiecare dintre noi. Ne comparăm, ne evaluăm succesul nu în funcție de ceea ce noi avem nevoie, în funcție de ce au ceilalți nevoie, ci în raport de comparația cu ceilalți. Ori asta duce la invidie, duce la gelozie, la ură. Știu foarte multe relații care erau strânse, relații bune, sănătoase, care au fost rupte tocmai datorită acestui lucru. Ba unul dintre prieteni a avut o șansă mai bună și i-a mers mai bine, altuia i-a mers mai puțin mai bine. Și a apărut invidia. A început pofta. De ce? Din cauza faptului că oamenii cedează la acest mare păcat care ține de interiorul lor, care le nimicește starea spirituală și starea interioară. Sigur, nimeni nu ne oprește să admirăm munca cuiva, să apreciem rezultatele prietenului, ale vecinului nostru, să ne bucurăm de rezultatele lui. Asta este un lucru bun. Problema apare atunci când tu nu mai poți aprecia aceste lucruri, nu te mai poți bucura de reușitele celor din jurul tău. Și asta generează în tine un fel de invidie, un fel de gelozie, spunem noi. Dar admirația ține de mintea noastră. Pofta ține de inima neconvertită și nepocăită. Poftești, lăcomești, simți acel instinct care îți orbește mintea, judecata, te împinge să faci mari împrumuturi la bancă, numai ca să ai și tu ultima model de mașină de spălat, ca așa are vecina de scară. Și nu de puține ori, lăcomia asta distruge relația între tine și semenii tăi. Prietenie adevărată. Nu mai spun când vorbim despre poftești nevasta celuilalt. Și asta este o dramă, o tragedie pe care o știm cu toții.
Am aflat că lăcomia poate afecta mult relația ta cu semenii. Care este cea de-a doua consecință a poftei care îi dai curs?
În al doilea rând, pofta nu numai că îți poate influența relația pe orizontală, dar te afectează cumplit pe verticală, distrugând relația ta cu Dumnezeu. Nu mai poți să te rogi. Nu poți să te rogi în timp ce ești invidios. Poți să zici niște formule, așa... Da, ca să încep să mai amăgești puțin conștiința. Și aș vrea să fim atenți la Biblie. Biblia ne spune că tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem, nu ni se datorează nouă, ci lui Dumnezeu. El ne-a dat și ne-a dat ceea ce El știe că avem noi nevoie. Unul la mai mult, altul la mai puțin, dar nu însă la voia întâmplării. Noi nu avem ce avem la voia întâmplării. Din momentul în care noi, lăcomia, își face loc, adică poftim bunurile altuia, spre exemplu, noi în mod indirect îl acuzăm pe Dumnezeu că El nu ne-a dat destul, că ne-a dat de fapt ceea ce nu este important, ceea ce nu vrem noi și că de fapt El nu vrea să fim ceea ce merităm noi să fim, ceea ce credem noi că am putea fi. Și punând astfel la îndoială caracterul lui Dumnezeu, încercăm să obținem prin mijloacele noastre proprii, așa, prin instinctul firii noastre pământești, ceea ce ne dorim. Asta e pofta, tendința de a ne autosatisface, trecând peste ceea ce Dumnezeu ne oferă și insinuând faptul că El nu se pricepe să ne dea chiar ce vrem și ceea ce ne place și ceea ce merităm, da? Că El nu ne satisface și în El nu putem găsi împlinire. Da? Când ajungi la concluzia asta, ce relații să mai ai cu Dumnezeu? De ce să te mai duci la biserică? De ce să mai citești cuvântul Lui? Nu, te duci să-ți împlinești poftele.
Care este prima formă sub care apare pofta în viața noastră?
Iacobul 1 cu 14-15 zicea: fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea. Deci prima fază prin care pofta se generează este ispita. Ispita, care nu este păcat, ispita este ispită. Păcat este dacă o asculți și faci ce zice ea, ispita. Cuvântul ne spune clar, fiecare este ispitit. Datorită naturii noastre păcătoase, nu putem trăi fără a fi ispitiți. Începând de la nomazii din deșert până la papa de la Roma, fiecare om, indiferent cine este, el și unde se află, este ispitit și de această ispită de poftă. Inclusiv Domnul Iisus a fost ispitit. Ispitit însă nu e o problemă în sine. Verbul peirasmos, a ispiti în greacă, are sens neutru, nici negativ, nici pozitiv. El poate însă lua un anumit sens atunci când omul va decide ce să facă cu ea. Dacă o respinge pe loc, ispita nu-l va afecta cu nimic. Din contră, va fi un plus în relația lui cu Dumnezeu. Dacă binecuvântând pe cei care din start se opune acestei ispite, înseamnă că asta este voința lui Dumnezeu. Să stăm cât se poate într-o stare de neprietenie cu ispita. Dacă însă acea persoană ispitită mai stă pe gânduri, mai trece pe acolo, se mai uită o dată, se mai uită de două ori, se mai gândește, are un dialog în mintea lui, atunci se creează pofta. Pofta va lua acea ispită și o va transforma într-un cârlig. Un cârlig în mintea noastră. Adică, și începe să genereze gânduri, scenarii, imagini care ne momesc. Textul nostru spunea, este atras de pofta lui însuși și momit. Vedeți diferența? Ispita vine, nu o putem evita și numai de a o dăm la o parte sau o băgăm în casă. Dacă nu o dăm la o parte, prin asta lăsăm pofta să-și facă cuib în noi.
Îmi reamintesc zicala, tu nu poți opri păsările să zboare deasupra capului tău, dar poți să le oprești să-și facă cuib. Un cuib în așa ele. Este. Înțelepciunea populară așa ne dă este. O soluție.
Da. Păi, din momentul în care pofta începe să ne atragă, din acel moment noi cădem, alunecăm încetul cu încetul și pofta se lipește de noi. Își face cuib, așa cum ai zis, nu în cap, dar în inimă. Își face cuib în inimă. Și știm cu toți ce se întâmplă. Toate gândurile astea, toată agitația creată de pofta care zămâșlește în interior, începe să ne consume, încât și ne face și chiar nefericiți. Nu suntem fericiți dacă nu ni se întâmplă lucrul ăsta. Și cu cât ni se pare că suntem mai nefericiți, cu atât mai mult începem să urâm obiectul acela pe care îl dorim. Avem în Vechiul Testament un caz când unul dintre fiii lui David a poftit sexual pe o altă fiică a lui David, pe o altă mamă, pe Tamar. Și a făcut un lucru necugetat. Și Biblia spune, după ce a avut loc actul acela de viol, a urât-o pe fata asta pe care și-o dorise, se îmbolnăvise de dorință după ea. A urât-o. cum nu făceau înainte pentru nicio altă fată, oricât de indiferentă era. Astea sunt marile, marile dezastre pe care le aduce o poftă ilicită, deci nelegală, pe care o împlinești în ciuda luptei conștiinței tale de a fi corect și de a respecta porunca lui Dumnezeu. Când pofta a zămestit de naștere în mod automat păcatului și observați consecința. Și dacă ne întoarcem spre exemplu fiilor lui David, consecința a fost extrem de dezastruoasă. În final au murit și el, a murit și fratele lui Tamar. 4 copii ai lui David au murit ca o consecință a acestui caz. Separarea noastră față de Dumnezeu prin pofta asta, prin împlinirea poftei, este marea problemă asupra căreia trebuie să avem grijă. Între ispită pe care nu o putem ocoli și păcatul care ne separă de Dumnezeu, există un spațiu destul de mare, da? Acolo este responsabilitatea noastră, acolo este alegerea noastră. Noi trebuie să spunem nu ispitei și atunci ea dispare. Dumnezeu nu poate înlătura până când nu află care ne e voința. Dacă spunem nu, imediat puterea lui Dumnezeu se atașează puterii noastre de a izgoni. Dacă spunem nu, o vreau, atunci puterea lui Dumnezeu se retrage. Și noi rămânem la cheremul a ceea ce vrem. Și sigur, cu toate consecințele care urmează după asta.
Care este soluția Bibliei, cuvântul divin, pentru toată această luptă care este în noi odată cu pofta?
Pavel îi spunea tânărului Timotei, fugi de poftele tinereții. Fugi. Nu încerca să stai în atmosfera ispitei. Nu sta pe gânduri. Când ești ispitit, tai orice relație cu ea. Tai sursa din rădăcini. Iisus spunea, eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, nu se uită la o femeie ca să o admire sau... Nu, dar ca să o poftească. A și comis păcat cu ea. În sinea lui. Este vorba de interiorul lui. De aceea, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, spunea Domnul, scoate-l mai bine decât să mori în păcat. Dacă mâna ta dreaptă te face, Domnul aici nu spune să ne schilodim. Dar prin metaforele astea vrea să spună cât de categorici trebuie să fim atunci când dăm nas în nas cu această ispită a poftei. Este extrem de periculoasă. Este mult mai ușor să ne abținem să tragem cu pistolul într-un om decât să poftim ceva. Mâna nu sare așa de repede gata să apese pe trăgaci. Dar pofta este mult mai accesibilă. Care e soluția? Că asta era întrebarea pe care ai pus-o. Taie leapădă, adică pleacă din mediul în care ești ispitit. Indiferent în ce mediu se manifestă această ispită. Caută să ieși din mediul ăla. Este primul lucru pe care trebuie să-l faci. Apoi cere lui Dumnezeu putere de a înțelege rațiunea respingerii acele ispite. Dacă n-ai înțeles rațiunea, ea te atacă și a doua zi, până te dărâmă. Trebuie să înțelegi, explică-ți. De ce? Spune Dumnezeu, nu. Trebuie să fie ceva spre binele tău veșnic. Și alege veșnicia, că e mai favorabilă decât remelnicia.
Eu n-am văzut prea mulți fără mâini și fără ochi în lumea noastră, din cauza versetului despre care amintează dumneavoastră, cu toate că toți poftim și suntem invidioși. Pe de altă parte, nici n-ar fi normal să luăm textul literal.
Da, aș modifica puțin. N-ai văzut prea mulți fără mâini, da? Și fără ochi. Sigur că astea sunt niște metafore. Nu vrea Domnul să ne vadă fără mâini și fără ochi. Da? Ciunși orbi. Nu asta. Dar toți poftim și suntem invidioși. N-aș fi așa de radical. Toți suntem ispitiți să devenim pofticioși și invidioși. Invidia este urmarea poftei. Suntem ispitiți pentru asta. Dar unii luptă cu ispita asta, alții mai puțin. De ce? Pentru că textul a fost comunicat alegoric în mâinile și cu asta, da? Ceea ce domnul a spus, el a vrut să scoată în evidență atitudinea categorică pe care o are. Și ea a fost exprimată și de Apostolul Pavel și de ceilalți. Pavel spunea tânărului Timotei, cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită, în lați și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare. Adică atunci când vrei să te îmbogățești mai repede decât naturalul, când ieși din natural, sigur că vrei să te îmbogățești. Și Abraham s-a îmbogățit și Domnul a ajutat să se îmbogățească și mulți alții. Mari oameni ai Bibliei vedem bogați, dar nu prin poftă și prin... O singură dată a făcut David lucrul ăsta, când a poftit-o pe Batșeba. Și ce dramă, ce dramă de care nu va scăpa nici în veșnicie și atunci va aduce aminte de ea. Ce dramă și cât a plătit pentru asta. Așa că nu, trebuie să fim categorici și foarte expliciți cu mintea noastră atunci când este atacată de pofta aceasta. Și să nu uităm niciodată exemple din Biblie, să nu uităm pe Acan, să nu uităm pe Adam și Eva care a poftit la pomul ăla, deși nu era moartă de foame, ci avea alături ația fructe să mănânce dacă era foame. Aici nu a fost vorba de o foame. Ceva ce a sugerat ispita. Na, vrei neapărat rochia aia, ca știi cum tu ai fi în pijamale până acum, n-ai avea vreo altă rochie. De-a de ce ori pe aia? Pentru că așa îți soptește păcatul, așa îți soptește ispita poftei. Ei, Domnul spune, voi nu trebuie să fiți sclavii unor astfel de ispite și nici a simțămintelor, sentimentelor voastre.
Săptămâna viitoare vom răspunde întrebării: mai este relevantă porunca a 10-a pentru zilele noastre? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Puteți fi alături de noi și în cursul săptămânii, nu numai peste 7 zile la aceeași oră. Ascultați emisiunile noastre de pe rvs.ro. Să vă bucurați de ceea ce aveți și să nu simțiți invidie pentru cei din jur. Acesta este sloganul nostru, dar și urarea noastră pentru totdeauna.